Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih stvari.
Stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Nikšiću je nedavno održana prva filozofska škola Noema na temu sloboda, identitet, nasilje. Na marginama ovog skupa, u javnom prostoru, razgovaramo sa Dragom Perovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i jednim od organizatora ove škole, na temu kako prevladati neslobodno vreme.
Dobrodošli u Gozbu, poštovanje. Matica Srpska zajedno sa društvom filozofa, odnosno filozofa Crne Gore i organizator filozofske škole Noema. Recite nam kako je došlo do toga da se realizuje ova škola?
Pa već neki period društvo filozofa Crne Gore je pokušavalo da iznađe načina da pokrene neki slični projekat na teritoriji Crne Gore, budući da se tu nije, koliko ja znam, nikada odigravala bilo kakva filozofska škola osim jednog bogoslovsko-filozofskog skupa koji je trajao 10 godina, koji je organizovao Odsek za filozofiju i Mitropolija Cetinska Primorska. I 2006. godine, nažalost, prekinut je i rad toga skupa. Naprosto je ostao jedan potpuno prazan prostor u kome nije više bilo, tako kažemo, mogućnosti za ljude koji su raspoloženi, misleće ljude koji rade i na fakultetu i koji su članovi društva filozofa Crne Gore da iskažu ono što misle i ono što znaju, budući da je javni medijski prostor Crne Gore jako zatvoren i naprosto nikada nismo uspjeli da iskoračimo, napravimo neki iskorak da budemo podržani od bilo koje institucije u Crnoj Gori da bismo organizovali nešto tako. Neke sitnije, manje aktivnosti vezane su uglavnom za požrtvovanje određenih članova društva filozofa i od profesora je 7 studenta sa Odseka za filozofiju i onda smo naprosto pokušali da se izborimo za taj neki prostor tako što smo preko Matice Srpske društva članova Crnoj Gori, organizacije koja postoji već 2 godine, 17. jula puni 2 godine, našli modu sa zajedničkom saradnjom, uspijemo ipak ove godine da organizimo tu prvu filozofsku školu Noema. U tom su nam pomogli dijelom i Ministarstva financija Crne Gore na naše veliko iznenađenje i Matica Srpska naravno, tako da sad se nadamo da ćemo s ovom ovogodišnjom školom koja je protekla, kako to protiče u prve škole, sa dosta entuzijazma, pozitivne energije, dosta volje da se nastavi. Nadamo se da ćemo uspjeti da to postane tradicionalna filozofska škola i jedno mjesto na kome će se unaprijed znati da se svake godine događa jedan filozofski razgovor bez obzira na sve različitosti i sva različita filozofska poimanja mnogih problema koji nas okružuju. Dakle, smatramo da smo dovoljno moćni, znacima navoda, da iznesemo sve to što potrebuje jedna filozofska škola, i kvalitetne predavače i kvalitetne studente, slušalce tih predavanja. Zadatak svega toga jeste da se naprosto njeguje jedno kritičko mišljenje, da se pokuša u mnoštvu filozofskih načina mišljenja pronaći neki, da kažemo, zajednički jezik, ali neki jezik koji bi upućivao na neki način na sadašnju situaciju u kojoj jesmo, koji bi nam pomogao da je razumijemo, koji bi nam omogućio da se na adekvatan način ponosimo prema tradiciji iz koje mislimo, i ono najteže da nam bude neki ukaz ka onom što će doći, što nas očekuje.
Škola je imala, ova prva škola je imala, da kažemo tako, jugoslovenski karakter. Učestvovali su autori iz Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Beograda, Nikšića, Podgorice, jedino nije bilo, mada je predviđeno bilo da bude i autora iz Skoplja. Recite nam, da li smatrate da je to prednost ove škole, to što je imala takav karakter?
Pa kada se bavimo filozofijom i hoćemo nešto da postignemo na bilo kom filozofskom polju, onda se prije svega bavimo mišljenjem, i ono uvijek ide preko svih mogućih granica, i mislimo da je to sasvim opravdano. U tradiciji Matice Srpske dugo je dva vijeka, uvijek je postojala saradnja sa svim mislećim ljudima, sa svim starocima, tako da ne vidim zašto bismo bili u bilo kom smislu negativno ocjenjeni time što se na ovome, po ovoj školi, bilo prisutno mislaca iz bivših jugoslovenskih republika. Svakako da nam je cilj i želja da ne budu to samo bivše jugoslovenske republike, nego i mislioci iz različitih filozofskih strujanja, iz različitih evropskih država, koliko to dozvole financijske mogućnosti. Dakle, naprosto svako mišljenje koje hoće i koje traga za nečim mora da se suoči i sa onim drugačijim različitim mišljenjima. Ova škola je, svjedoci ste i vi sami, potvrdila da postoji u mišljenju, tako kažemo, jedno jedinstvo u traganju za pitanjima i problemima. Odgovori nam se razlikuju, ali najbolje nije ni ono najhitnije u filozofiji, nije nikada sam definitivni odgovor, pošto njega ne možemo doći, nego jednostavno da jedna filozofska zapitanost koja svima nama na neki način stoji u osnovi naše egzistencije i bez koje ne bismo se ni bavili vjerojatno filozofijom, naprosto potreba da čujemo i drugačije mišljenja i da sučimo mišljenja i da zajedno na neki način vidimo gdje se to sada nalazimo u odnosu na neko doba ispred i šta nas to očekuje za neko sljedeće doba.
Tema škole je sloboda, nasilje, identitet. Zašto baš ta tema?
Pa ta tema, po mom mišljenju, odražava najbolje i najpreciznije jednu situaciju u kojoj se nalaze Srbi u Crnoj Gori. Dakle, bilo koji aspekt crnogorskog društva kada uzmemo, da li medijski, da li neki institucionalni, da li svakodnevni, mi se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj su ugrožene slobode onih građana Crne Gore koje sjašemo kao Srbi. Nalazimo se u situaciji jednog vještačkog konstituisanja i konstruisanja novog nekog identiteta, i sve to je začinjeno jednim medijskoj moćnim institucionalno provedenim nasiljem. Tako da je ta tema odraz onoga kako je nama sada i ovdje. I da bismo mogli da uopšte razumijemo sami sebe, da ostanemo sami sa sobom u nekom zdravom odnosu, mislili smo da je to najadekvatnije pitanje, da su to najadekvatnija pitanja koja trenutno moramo postaviti sami sebi. Naprosto da pokušamo da promislimo to što nam se događa iz jedne šire filozofske pozicije, sa različitih filozofskih horizonata, da bude nam, tako da kažem, znacima navoda, lakše da podnesemo sve to što u ovom egzistencijalnom istorijskom trenutku moramo da trpimo, nažalost.
Vi ste doktorirali na Heideggeru i Levinasu, predajete nemački idealizam kakvom su odnosu oni prema vašem mišljenju?
Pa, po mom mišljenju, čitava filosofija postoji kao jedna, da ne kažem, zatvorena cjelina, kao jedan otvoreni sistem u kome svako bitno filozofsko pitanje postoji u svim epohama u nekom od svojih oblika i pojavljuje se na različite načine. I svaki od velikih mislilaca postavlja ona pitanja koja određuju suštinu čovjeka kao misleće biće. Dakle, Heidegger i Levina su prepoznati, to svi znamo, u istoriji filozofije druge polovine 20. vijeka i prve polovine Heidegger, kao mislioci koji su ponudili jedan koncept koji je filosofiranja koji se dosta razlikuje od onog klasičnog njemačkog klasičnog idealizma. I jedan i drugi su pokušali da sa svojim mišljenjem na neki način uruše taj sistemski njemački klasični način mišljenja i da pokažu njegove osnovne nedostatke. Heidegger se dokon svog filozofskog rada dosta bavio njemačkim klasičnim idealizmom i smatrao je da je sa njegovom ontološkom pozicijom, fundamentalnom ontologijom prvo, a kasnije sa pitanjem drugoga početka, uspio da prevlada, tako da kažem, to što je radio njemački klasični idealizam, da tu zatvorenost filozofskog sistema dovede apsolutno u pitanje i da postavi po njemu filozofiju na nove osnovice. Levinas je i također to apsolutno poznato, mislac koji direktno cilja protiv njemačkog klasičnog idealizma kako ga poznajemo u Hegelovom filozofskom sistemu. Heidegger je recimo kao mlad filozof tvrdio da je to najsavršenije od mogućih sistema, ali tada je znao u svojoj kabinetnoj radnji da je njegov najveći izazov kao filozofa obračun sa najsavršenijim mogućim filozofskim sistemom, sa Hegelom. Levinas nije direktno nigdje puno pisao o Hegelu, ali ja imam utisak da je svaka njegova rečenica iz Totaliteta i beskonačnosti i od Ručija Dirstva, o tome ja sam na njegova najznačajnija djela, pisana tako da se uvijek nastav nje ima i Hegelova fenomenologija duha i nauka logike i enciklopedija filozofskih nauka. Dakle, dva mislioca koja su pokušala iz različitih pozicija u 20. vijeku da daju novi način filosofiranja, odnosno da se one teme i fenomene koji su bitni za biće koje filosofira u svome vremenu postave na jedan drugačiji način nego što je to postavljeno u toj klasičnoj da kažemo filozofskoj školi od Jonije do Jene, kako se to uobičava kazati. Dakle, smatram da su i jedan i drugi uspjeli da, ajde malo ublažimo stav, da nagrizu tu težnju logosa da bude jedan monistički zatvoreni sistem, da obuhvati sve, da se pojavi i prikaže kao apsolutno znanje i apostrofirajući prije svega konačnost Heidegger, a Levinas smrtnost drugog, pokazali tu nemoć i nemogućnost ljudskog saznanja da makar zada sebi zadatak da uspije da obuhvati i shvati samo apsolut. Dakle, držim da su jedan i drugi uz još neke mislioce u 20. vijeku najadekvatniji način izrazili situaciju u kojoj je egzistirao i razumijevao sebe u svijetu i odnosu sa drugima čovjek 20. vijeka. Oni se dosta razlikuju, Heidegger i Levinas među sobom, i Levinas, sva kritika Heideggera je također opšte poznata, ali njihov odnos prema njemačkom klasičnom idealizmu je također dosta jedinstven, tako da kažem. Iako Levinas dobrim dijelom prihvata ono što je Kant uradio kada je istakao primat alkičnog uma i dobrim dijelom prihvata i rezultat, tako kažemo, kritike čistog uma, ograničenje moći saznanja na svijet pojava, nikako ni pod kojim uslovom ni jedan ni drugi ne mogu da prihvate Hegelov filozofski sistem kao istinski filozofski izraz, iako on u svojoj veličanstvenosti zaista djeluje moćno. I fenomeni kojima su oni bavili, Heidegger polazeći od ontološke diferencije bistvenja i bistvićeg, Levinas polazeći od nečega što sam ja nazvao etičke diferencije između istog i drugog, traže dakle novi put filozofskom mišljenju koji ide, evo da parafrazujem Levinasa, sa one strane Hegela, po mom mišljenju, i njemačkog klasičnog idealizma uopšte.
Kakav je vaš stav o njemačkom idealizmu u kontekstu pitanja slobode?
čitava njemačka klasična filozofija je filozofija slobode. S tim da kad tako nešto kažemo uopšteno, moramo se malo suzdržati kada treba to da i opravdamo. Kantova filozofija zaista je jedna filozofija slobode, filozofija čovjeka kao slobodnog bića, naravno bića koje je sasvim autonomno i koje samo određuje granice svoje slobode. Fichte i Schelling su na tom kantovskom tragu napravili, mogu da kažem, djelimično značajne iskorake koje se prije svega odnose kod Fichtea na pojam djelanja, kojim je čovjek praktično subjekt kartezijanske tradicije postao ne samo saznajni subjekt, nego i biće koje stvara svoj svijet u kome jeste, i također isto kod Schellinga u nekim različitim periodima sa različitim naglasima na nekim za njega tada bitnim fenomenima. A kada je u pitanju Hegel, čini mi se da je tu došlo do potiranja toga što je uspostavio Kant svojim transcendentalnim obratom. Možemo da pratimo čitavu fenomenologiju duha i čitavu istoriju civilizacija i čitavu istoriju filozofije, onoj hegelovskoj, da je to razvoj svijesti o slobodi, od slobodnog pojedinca da pravi do slobodnih svih. Ali kad pogledamo to sve malo sa strane, vidimo da u samom Hegelovskom sistemu malo ima mjesta za pojedinca, čovjeka, ono što mi danas nazivamo ličnost, jer je on naprosto samo jedan medijum da bude blag apsolutnog duha ka njegovom apsolutnom samosaznanju. S druge strane, Hegel mi također u odnosu na pitanje slobode u svojim filozofiji prava i njegovom shvatanju države također daje jedan model koji ne ide na ruku slobodnom pojedincu, što je danas nama interes, nego na neki način ustrojava u taj jedan ogromni sistem koji se melje po slobom i gdje ništa više ne ostaje same slobode osim tog samog pravnog pojma. I mislim, vjerojatno da griješim, ali slobodno se nakažem, da je dakle tačna možda Hegelova filozofija istorije, da je čitava ta istorija razvoj svijesti o slobodi do jednog dakle tog momenta kada su svi slobodni, ali se bojim da nam se događa onda sad jedan suprotan proces, da kako se to svijest uspinjala o slobodi od jednog preko nekolicine do apsolutne do svih građana, da sada idemo obrnuti proces i da se sada ta sloboda svodi na nekolicinu, a da će u nekom dobrom vremenu biti svedena na jednog. Nažalost, čini mi se da istorijske okolnosti kojima se kreće uopšte svijet u cjelini vode ka tome da je sloboda naprosto u ovakvom konstruisanom svijetu nešto što je stavljeno u zagrade i da više ne postoji osim u tim nekim, tako da kažem, izuzetnim rijetkim slučajima mogućnost čovjeka da slobodno živi na ovoj zemlji koju se volimo.
Kako bismo mogli da odredimo vezu između moći i slobode? Nekada se moć određivala kao sposobnost da neko učini nešto što ne želi i tada bi se reklo da taj drugi ima moć nad njim, ako želi da uradi nešto, a ovaj to uradi mada ne želi. A danas se deluje tako sa pozicije moći da se deluje na svijest, da se deluje na to da se želi, da neko želi da nešto uradi. I onda se dolazi do situacije da su ljudi danas nesvesni da su neslobodni. Šta mislite o tome?
Pa možemo to da pratimo posljednjih 20 godina za razvoj sustava masovne komunikacije, kako čovjek nadajući se da se oslobađa i da uspostavlja neku drugu vrstu, neku bolju vrstu komunikacije sa svijetom u kome živi, iz dana u dan sam sebi praktično stavlja negve na ruke, stavlja ono što bismo nazvali brnjicu na jezik, budući da je dozvoljeno mnogo toga da se kaže, ali u jednom svijetu medijskom koji je već unaprijed tako pripremljen da bilo što da se kaže slobodno, autentično, izvorno, ljudsko u momentu bila progutano i izgubljeno u tom mnoštvu informacija koje nas opsjedaju, koje nam se namjerno serviraju da ne bismo bili više misleća bića. Mene se čini, makar koliko to mogu ja da ocijenim, prateći rad mlađih generacija, da je dakle sva ta tehnologija koja nam služi kao sredstvo, trebala bi da nam služi kao sredstvo moguće komunikacije, moguće bolje orijentacije u svijetu, postala apsolutni gospodar čitavog ljudskog prostora i da čovjek više nije ništa drugo nego sluga sopstvenog, ne znam, telefona, sopstvenog ekrana, sopstvenog auta, sopstvenog tehnološkog bilo kog izuma. Dakle, da se desio jedan veliki preokret u samom odnosu čovjeka prema svijetu, prema kome živi, načinu kako čovjek hoće da vlada tim svijetom i da su zapravo ta sredstva, to je poznato još kritičke delje društva, apsolutno zavladala nama samima. I mi naprosto više tu svoju moć koja nam se daje preko instrumenta kao pomagala i nekog nadomještanja naših vlastitih nedostataka, ni u kom slučaju više ne možemo autonomno da zadržimo za sebe. Naprosto ona je generisana od jednog ogromnog instrumenta koji je nevidljivi, nadmoćan odnos na sve nas i ostaje nam samo da te neku svoju moć da kontrolišemo svoju slobodu, ne da je živimo punim plućima, da budemo, tako da kažemo, povoljno nadahnuti slobodom, iskažemo u nekim skrivenim zabitima i ćoškovima ovoga svijeta. Dakle, čini mi se da nijesmo u poziciji više ni da slobodno mislimo, ni da slobodno djelamo, ni da cjelini slobodno živimo, jer apsolutno smo zavisni od svega onoga što nam se danas postavlja kao nešto bez čega se ne može živjeti, a to su sva ta pomagala, instrumenti koji treba da nam olakšaju život, a u stvari nam otežavaju naše sopstveno slobodno biranje načina života kojim hoćemo da živimo.
Šta za vas znači pojam identiteta i da li se identitet može odrediti, uspostaviti ako se zanemari sloboda?
Pa bilo je na ovoj našoj filozofskoj školi Noema nekoliko dobrih predavanja po tom pitanju i vidjeli smo da se praktično svi značajniji filozofski pravci ili mislioci koji su trenutno aktuelni bave se tim pitanjem i da nije nimalo jednostavno ni lako snaći se uopšte samom čovjeku sa samim sobom i sobstvenim identitetom i sobstvenom slobodom, a kamoli dati neki opšti koncept poimanja toga. Ja mislim, živim, čini mi se tako, da je identitet jednostavno stvaranje, samostvaranje i isto tako samostvaranje kao jedno ispunjavanje neke praznine koja postoji nama. I ta praznina ne ispunjava se samo od nas samih, nego prvenstveno dolazi od drugoga čovjeka. Dakle, od čovjeka koji stoji naspram nas i koji se svojom apsolutnom različitošću postavlja kao neki ugaoni kamen tog mog vlastnog identiteta. Dakle, identitet je nastalno mijenjanje, kretanje, život, naprosto život kakav se živi, egzistencija koja je stalno u jednom neprestanom izlaženju i vraćanju u same sebe, jedan stalni izvor moga identiteta iz mene samog i jedan stalni uvor također moga identiteta u mene samom. Da bismo to mogli da nekako lakše približimo slušalcima, čini mi se da bi mogla da odgovara tom nekom stalnom otvorenom identitetskom stavu čovjeka, da posluži bilo koja priča bilo koga ko zaista traga za samim sobom. Kad bismo mi bili jednom dati sebi za svakda, ništa od nas ne bi bilo, ne bismo bili ljudi, ne bi naš život imao nikakav smisla. Ovako sve dok postoji neka otvorenost, dok nam je taj drugi naspram nas mogući, da ne kažemo izvor, nego mogući moguće mjesto smisla naše egzistencije, tu postoji neko mjesto za slobodu. Dakle, ne sarcaski da je drugi moj pakao, nego da je drugi moja sloboda, ako mi se čini da možemo da prevladamo ovo neslobodno vrijeme.
Da li je čovjeku sloboda, ali i identitet, isto tako, data ili zadata?
Pa mislim da se većina sad slaže da je i jedno i drugo nešto što je zadato čovjeku, nešto što on čitavog života svoga mora da osvaja, po znacima navoda. Evo, bilo kom momentu, bilo kom trenutku naše egzistencije, ako mi se zadovoljimo, da kažem, postignutim, ili ako mislimo da smo to što tada jesmo, da ćemo to uvijek biti, mi smo se već odrekli same slobode i identiteta. Dakle, ta stalna promjena, pri čemu je to mijenjanje jedno, jedino što je konstantno i stalna realizacija slobode su preduslovi da bi se oduprli opštem nasilju koje nas svuda okružuje. Naravno, moramo imati u vidu da nikom slučaju naš identitet i naša sloboda ne smiju biti nešto što će biti izvor nasilja nad drugim ljudima, nego nam treba jednostavno jedna harmonija, jedno usaglašavanje u međuljudskim odnosima svih sloboda, svih identiteta i u najmanjim mogućim granicama nasilja koje mora na neki način da bude prisutno.
Ali ako su ciljevi pravedni, da li su sva sredstva veliki?
Pa, istorija nas uči da nijesu. I mi, mislim, svi u svom ličnom iskustvu imamo dosta primjera da to nije tako. Pravda kao način održavanja ljudske zajednice, kao polevina su izvor samog ljudskog saznanja, dakle, mjesto gdje nastaje sva filozofija i sva nauka, traži jednog čovjeka koji mora biti spreman u svakom momentu da, po znacima navoda, proračuna svoj odnos sa drugim ljudima. Mi često kao pravedni cilj nekog našeg djelanja ispostavljamo vlastiti interes i koristimo sva sredstva koja su nam raspolaganju. I kad bi bilo najidealnije da je ono što je naš interes zaista nešto što je univerzalna pravda, i tada je pod znakom pitanja koji ćemo to sredstvo ostvariti. Biti slobodan, biti pravedan, biti jednostavno čovjek, po meni znači prije svega prihvatiti realnost sopstvene konačnosti i iste konačnosti, vjerujući naravno u beskonačnost, beskonačnost duše, pokušati izdržati tu, navinjanska rekao, tegovnu slobodu, možda mnogo teška riječ, da bismo na neki način sačuvali taj sopstveni identitet kao jednu vertikalu koja nema nikakvo cik-cak kretanje, nego koja drži samog čovjeka kao pojedinca. I svaki ljudski govor, ako nema neko držanje, kažemo da držimo neki govor, da neko drži govor, to znači da se govor drži samo sebe, tako se i naš identitet u svom istorijskom fakticitetu mora apsolutno mijenjati svakog trenutka u trenutak. Tu mi se mnogo dopada Bergsonovo razumijevanje vremena, da je svaki trenutak, svaka kap sadašnjosti koja kane u našu ogromnu prošlost, jedan potpuno novi način konstituisanja cjeline čovjekovog pojedinačnog bića, i tako mislim da je i sa identitetom i slobodom, da u svakom trenutku kada smo zaista slobodni i kada smo zaista identifikovali sami sebe u odnosu prema nama, svijetu u kome jesmo, drugom čovjeku, Bogu i tako dalje, tek tada kada ovaj trenutak koji sada živimo, kada ovo pričamo, određuje ponovo iznova cjelinu moje prošlosti, tek tada mislim da jesmo sami sa sobom u jednom identitetu. Naravno, taj identitet je uvijek ispunjen sa mnoštvom razlika koje trpe, tako da kažem, tu našu potrebu da uspostavimo identitet, a same razlike dolaze iz vremenitosti našeg postojanja i ne mogu se potirati. I onda ljepota života jeste upravo u tome što nikada definitivno ne mogu da kažem ko sam ja. Kad bih to jednom rekao, bio bih sebe sveo na neku formulu i više to ja ne bih.
Kako biste objasnili pojam sistemskog nasilja?
Pa to nam je nešto što nam je najpoznatije i što svi poznajemo i živimo. Naprosto, ja ne sam se nekad šalio tvrdeći da me matičar nije upisao u knjige vođenih, ja bi bio slobodan čovjek. Izbjegao bih čitavi državni aparat, školovanje, redovno, ne znam sve šta tu ide. Sistemsko nasilje je nažalost postalo jedno nasilje koje je nevidljivo. Ako ga čovjek u svakodnevnom životu šeta gradom koji voli i šeta ljude koje voli, ne vidi nije taj sistem, ali kad se malo dublje zapita i kad se malo dublje sagleda stvarnost u kojoj jesmo, posebno mi u Crnoj Gori, to je zaista jedno potpuno sistemsko isplanirano i realizovano nasilje. Dakle, na bilo kom polju, ako pogledamo položaj mene kao Srbina u Crnoj Gori, ja sam sistemski unjetavan. I kada je u pitanju srpski jezik, na kome su napisane sve značajne knjige koje postoje i koje je sikad napisao bilo ko sa teritorije Crne Gore u posljednjih 10-11 vjekova, ako pogledamo odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, ako pogledamo uopšte odnos prema tome šta znači biti Srbin u Crnoj Gori, susrećemo se jednom sistemskim prećutkivanjem. Kao da ne postojimo, tako se zvanična Crna Gora odnosi prema nama, tako se odnosi prema srpskom jeziku na kojem su svi oni naučili pišu slova, tako se odnosi prema ćirilici da više ne možemo da je sretnemo u Crnoj Gori. Dakle, naprosto Sina Crna Gora je jedan toliko mali prostor da skoro ne može da bude nikakav sistem, ali na toliko malom prostoru, na tom jednom običnom momentu kosmičke prašine, tako da kažem, sistem je usavršen do te mjere da naprosto nemamo mogućnosti da se na bilo koji način, osim nekim radikalnim suprotstavljanjem, oslobodimo tog nasilja. Da ne pričamo o tom globalnom sistemu kao već najmoćnija vjerojatno u istoriji čovječanstva po znacima navoda instituciji koja drži, kao što vidimo, čitavi svijet u jednom zatvoru. I tu mi se mnogo sviđa opis iz 1851. godine povodom smrti Edgara Allan Poe. Ne, tada je, znamo, iz demokracije u Americi Tocquevillove, da je Amerika bila tada ideal demokracije. Znači, 15 godina posle toga je ona postala zatvor za jednog velikog pisca, genijalista, kako je bio Edgar Allan Poe. Tako da danas, koliko god da se pojavljuju značajni mislioci i pisci, mi samo upadamo sa svojim rođenjem u jedan sistem koji je toliko uvježban i toliko moćan da možda nikada u svome životu ne prepoznamo da smo dio toga sistema, odnosno da smo već unaprijed istrošeni od toga sistema i sva ta moć koja je skupljena u tom sistemu hegelovskog tipa, nažalost, to sam nekada govorio da je fenomenologija duha Hegelov odgovor na Kantovu kritiku čistog uma i da je, nažalost, Hegel, iako to u filozofiji se ne potvrđuje, apsolutni pobjednik toga odnosa. Da je, recimo, nuklearna energija, nuklearna bomba, da su direktni proizvod Hegelove fenomenologije duha. To je teško rečeno i onako, u momentu to čovjek kaže, ali, nažalost, ta potreba nekoga, svakog pojedinca, da bude apsolutni gospodar svega, se sada pretvorila u jednu potrebu jednog vještačkog sistema koji je stvoren i koji i oni koji upravljaju tim sistemom ne znaju da su oni sami dijelovi toga sistema i da je taj sistem menjen. Tako da za slobodu i identitet, nasilju toga sistema ima malo mjesta, ali Bože daj, moramo se boriti, sačuvati svoj identitet i izboriti svoju slobodu.
Ja moram postaviti ipak još jedno pitanje povodom ovoga što ste rekli oko sistemskog nasilja. Spomenuli ste da ste kao Srbin u Crnoj Gori na neki način ugroženi,
ali je sistem crnogorski ipak pomogao finansijski ovaj projekt. Kako to?
Pa evo, malo je to zanimljivo. Dakle, mi smo dobili novac od Ministarstva financija na konkursu za sufinansiranje NVO sektora od igara na sreću. Sasvim normalno, dakle, vjerujem da i svi Srbi koji žive u Crnoj Gori igraju na sreću, traže neki iznenadni dobitak, rješenje svih velikih svojih problema i da nam to pripada onoliko koliko nas ima procentualno, tako da kažem, 30%, da nam toliko pripada iz toga fonda jer smo građani ove države i učestvujemo u svim njenim igrama na sreću. To kako smo dobili to, bilo je iznenađenje za nas, ali to je bila normalna stvar da se radi o bilo kojoj drugoj državi i o bilo kom, ne znam, drugom vremenu, osim ovome u kome mi živimo. Zahvaljujemo svakako na ono što su nam ove godine omogućili to osnivanje filozofske škole, nema i njihova bi bila obaveza da iduće godine i svih idućih godina budu i dalje sufinansirane filozofske škole Nojema, jer se naprosto radi o nečemu što nedostaje ne samo Crnoj Gori, nego i malo širem prostoru u kome jesmo i nečemu što mi prepoznajemo kao akutnu potrebu bez koje niko pa ni ta Crna Gora u bilo kom smislu razumljena ne može da živi. Naprosto moramo svojim mišljenjem pokušati da razumijemo trenutak u kome jesmo i da vidimo kako se istorijski možemo odnijeti prema njemu. Gdje su nam granice, gdje nam je mjesto, kakve su nam mogućnosti, koji su nam horizonti otvoreni, koje smo zaboravili, gdje smo ispali iz sopstvene tradicije, možemo li se vratiti u tu tradiciju, jer to je vjerojatno posljedica komunističkih vremena, da se i u tom globalnom svijetu, a posebno ovdje kod nas, ovom mikro globalnom svijetu, stalno pokušava nešto revolucionisati, da se počne objedno i da od tada do prije toga ništa nije bilo, bez obzira koliko svak od nas jedino može da misli i da živi iz svoje tradicije. Mi naprosto sami sebi hoćemo da potkinemo svaku vezu sa tradicijom i da se predstavimo sada nekim većim Evropljanima od zapadnih Evropljana. U osnovi mi jesmo Evropljani, Evropljan je sredozemni bazen, ali imamo jedan drugi, tako da kažem, feeling za život i za smisao života i za način odnošenja prema drugim ljudima i za ljubav prema drugim ljudima. I bojim se da se u tom utapanju, u to veliko sistemsko kolo Evropske zajednice, u tom jednom proširenju ko zna kojih granica, ne utopimo i ne potpuno se ne izgubimo svoju slobodu identiteta i ne prihvatimo dobrovoljno jedno već sistemski razvijeno nasilje.
Spomenuli ste komunističko vreme, mene to podsjetilo na jednu stvar. Učesnici filozofske škole posjetili su juče manastir Piva, koji je premešten sa svoje prvobitne lokacije na drugu lokaciju zbog izgradnje hidrocentrale. To je bilo u vreme kada su komunisti bili na vlasti, u socijalističko vreme. Oni su sačuvali manastir. Kako možete to da objasnite, da je u to vreme sačuvan jedan manastir, kamen po kamen je premeštan i tako je sve teklo, znači to je veliki arhitektonsko-graditeljski poduhvat, i šta mislite da se to dešavalo u današnje vreme, šta bi bilo sa manastirom?
Pa u današnje vreme smo svjedoci u Crnoj Gori pokušaja raznih i mnogobrojnih da se u potpunosti blokira rad Srpske pravoslavne crkve, da se onemogući gradnja hramova i tako dalje, da ne ulazimo u to što se tu dešava. U to doba kada je premješta manastir Piva, moramo imati u vidu da je u predsjedništvu SFRJ ili nekoj od tih značajnijih institucija bio Pivljan Vidoje Žabković.
Ali komunista?
Da, komunista, ali čovjek sigurno koji je bio svjestan značaja koji je za Pivu uopšte imao manastir, budući da je on u svom trajanju pa sve do 45. godine bio centar ne samo Pive nego i čitave Hercegovine, pošto on pripada skoro središnjem dijelu Hercegovine, i da su njemu naprosto napisane najznačajnije knjige kroz istoriju čitavoga toga kraja da je su njemu donešeni toliko značajni dogovori o raznim ustancima i načinima odbrane od Turaka i tako dalje. I taj osjećaj je možda i izazov komunističkom društvu da ono je toliko napredovalo i razvijeno da može čak i jedan manastir da prenese u istom obliku s jednog mjesta na drugi, da ga preseli naprosto kao što mi preselimo sto iz jednog ugla kafane u drugu. Dakle,
još budući. Jednu stvar bih dodao, samo evo odmah me podsjetilo, da kažemo ktitor, ali onaj koji je pomogao izgradnju manastira bio je Mehmed Paša Sokolović.
Da, je.
Znači, jedan, da kažemo, Mehmed, veliki vezir, pomaže izgradnju manastira, s druge strane, komunisti ga čuvaju i on ostaje sada u nasljeđu srpskom. To je interesantno.
Pa eto, izgleda da je taj manastir njegove, početka njegove gradnje pa do danas neki način pod posebnom Božjom zaštitom. Jer imamo dosta manastira koji su posebno doba Turaka porušeni i da danas samo eto, postoje neki tragovi od toga. Možda je neki posebni blagoslov nad njim, budući da je veliki Mehmed Paša taj čovjek koji je, koliko se ja sjećam, kada mi je trebalo da dođe 2000, bili su neka ispitivanja među srpskim intelektualcima, koji su najznačajniji Srbi u njihovoj istoriji, i on je bio veoma visoko plasiran, možda čak na drugom, trećem mjestu, po nekima je bio. Dakle, jedan veliki čovjek koji je poticao iz kiskog plemena, koji je na neki način se odužio tom svom plemenu, uspio da izbori da Pivljani Turcima ne plaćaju, tako kažem, onoliko koliko su ostali plaćali, uspio da se izbori da Turci ne mogu da drže ništa u posjed to što je pripadalo Pivljanima, i vjerojatno Piva u neko doba bila jedna od najvećih hercegovačkih plemena i na neki način bila pod specijalnom zaštitom same Turske. Komunisti su također osjećali da je to ipak veliki istorijski spomenik, kako su oni govorili, i da je to nešto što se ne smije dirati, što se mora, ovi koji žive oko manastira i naši stari preci znaju da je tu vjekovima bio jedna mala gospodinja, veliki narodni sabor gdje su dolazili ljudi od Domitrovca, Žabljaka, Šarnika, Foče, Dacka, Dolije, Banjana, Nikšića, dakle mjesto gdje se naprosto ljudi susretali na kraju teške ljetne sezone fizičkih radova, košenja i tako dalje, i gdje su sklopljena mnoga prijateljstva. Meni je otac pričao da je jedne godine kada je on bio momak, dakle negdje 61. godine, na jednom tom saboru sklopljen 21 brak, odnosno ispašena 21 djevojka. Znači, to je bilo baš mjesto na glasu, da ne pominjemo koji su sve srpski patrijarci iz toga plemena i koliko su značajni igumani koji su držali pirski manastir i koliko je kulturno-istorijskog blaga Srpske pravoslavne crkve i uopšte blaga koje je bitno za istoriju Hercegovine i Crne Gore i srpskog naroda uopšte je sačuvano samo u tom manastiru. Dakle, vjerojatno i pod kako kažemo, uticajem međunarodnih bitnih faktora, nisu komunisti smjeli dozvoliti da se tako nešto uništi, nego su angažovali najpoznatije, najbolje stručnjake, i to prenošenje je zaista ispalo dobro. Pisko jezero je mislim 75% energije ide za Srbiju, da je to Srbija tada radila, 25% samo za Crnu Goru, nisam tačan, nisam baš siguran. Jedan sad veoma lijep prirodni predio gdje dolaze brojni turisti sa zapada i sa istoka i Srbije i sa Bosne, i gdje svi koji dođu mogu fino da uživaju i kao mi juče da uživaju i da postanu veličanstvenom freskopisu manastira Piva i da se upoznaju eto makar sa nekih 4-5 vjekova naše duhovnosti i uopšte istorije, je taj manastir odigrao jednu od ključnih uloga. Posebno naglašavam za narod Stare Hercegovine, pošto je bio na putu iz Hercegovine ka Kosovu i Makedoniji, tuda su prolazili mnogi značajni ljudi, diplomatski, vojni, ne znam koji su uvijek zaobilazili taj manastir, duše nekoliko puta su ga Turci i palili, jer je sam za sobom nosio neku veličinu koja je onemogućivala i Turke i komuniste da ga unište. I dan danas on, dakle, jeste stup Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Hercegovini, jeste gdje se o svakom prazniku Male Gospine susrećemo, rado i vidimo sa prijateljima koji dođu iz različitih krajeva svijeta.
I za kraj razgovora postavit ću vam pitanje kroz Njegoševe stihove iz Korskog vijenca. To su reči koje izgovara iguman Stefan. Nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje. Ne pušta se da je zlo pobjedi. Je li jav je od sna smućenije?
Pa veliki vladika Rade u svom veličanstvenom Korskom vijencu i svojoj Luči je ostavio, tako da kažemo, jedan veliki zadatak svima nama, koji mi ne možemo, nažalost, da ispunimo do kraja, a ne kažem ne ostavio amanet, ali zadatak da budemo ljudi, da budemo dostojni svojih predaka. Pobjeda nad zlom je, mislim, nešto što apsolutno svaki hrišćanin vjeruje, a i sam Levinas, s kome sam prije govorili, je govorio i pisao u svojim tekstovima da sve dok na svijetu postoji bilo koji čovjek, makar samo jedan, koji samo na trenutak učini neko dobro, zlo ne može pobijediti. I vladika Rade to sigurno znao i bio upoznat sa tim, iako je živio u jednom teškom vremenu, što saznajemo posebno iz njegovih pisama, pritisnuto svake strane od Turske i Austrougarske, u stalnom rascjepu pomoći od Rusije, Francuske, ne znam da li mu još pomagao, u tom svom genijalnom shvatanju i današnjeg svijeta i čovjeka uopšte i kosmosa uopšte i čovjeka kao mikrokosmosa, podnio su tu težinu ljudskog postojanja, izrazio na jedan veličanstven način da se možemo ponositi sa njime i zadao nam, ponavljam ponovo, zadatak da pokušamo da se držimo njega. Nažalost, današnja Crna Gora se malo drži njega i imamo već odavno prisutno takozvano novo očitanje Njegoša, u kome se mimo bilo kakvih naučnih pravila i zakona vrši jedno bukvalno nasilje, tako da recimo možete izgleda da sretete na nekim priredbama u školama ili nekim državnim svečanostima gdje se ipak mora recitovati Njegoš, da se recituje tako što se oni stihovi na kojima se pominje Srbin ili srpski i tako dalje izbacaju, preskaču, a taj termin je jedan od ključnih termina Brskog vijenca. On je bio mislilac, pjesnik, vladika, čovjek koji je shvatao crnogorstvo i srpstvo kao samo dva lica jedne iste čovječnosti, jednog istog poziva da budemo ljudi, i nažalost danas izgleda da ga više niko ne razumije, mada vjerujem njemu i vjerujem da zlo nikada neće uspjeti da nadlada ono što je dobro u čovjeku, jer svaki čovjek u sebi, Levinasovski rečeno, na svome licu ima dobro, tu ima dobro koje ne da naprosto da svoje nasilje do kraja dovede, nešto što nam zaustavlja i čuva nas same od nas samih. Kao što znate, evo sad malo pređevina Marka Miljanova, on je izrazio, tako kažem, najjasnije i najpreciznije taj njegoševski način života čovjeka, odnosno ono što je Njegoš zapisao u svojim spjevovima, to je izjavio u svojim kratkim pričicama, kroz čojstvo i junaštvo. Junaštvo je nešto što potrebuje čovjek kao pojedinac, da se odbrani sebe od drugoga, da ne dozvoli da neko vrši nasilje njim. Čojstvo je da odbrani drugoga od sebe, da ne vrši nasilje drugim čovjekom. I jedino je tu ostalo po meni nedorečeno da mi nemamo, i to se pokazuje u ovoj modernoj Crnoj Gori, način kako da odbranimo sebe od sebe. Zato nemamo riječi, zato nisu ni lako i duhovno, i kulturno, i politički, i ekonomski, naravno, propadamo dok se negdje ne zaustavimo.
I da ponovim samo, da parafraziram Njegoša, umna sila ne pušta da je zlo pobije. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Dragom Perovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Pojmovnik.
O tiraniji većine iz Spisa o slobodi Johna Stuarta Milla. Kao i druge tiranije, i tiranija većine je u početku, ali još i sada, neznalački doživljavana sa strahom, uglavnom zato što funkcioniše preko odluka javnih vlasti. Ali osobe koje razmišljaju su primetile da kada je samo društvo tiranin, društvo kolektivno nad izdvojenim pojedincima koji ga sačinjavaju, njegova sredstva tiranije nisu ograničena na odluke koje ono može da donosi preko svojih političkih funkcionera. Društvo može i ono zaista i izvršava svoje sopstvene naloge, pa ako izda pogrešne umjesto ispravnih ili bilo kakve mandate u stvarima u koje ne bi trebalo da se meša, ono upražnjava društvenu tiraniju strašniju od mnogih vrsta političkog ugnjetavanja, pošto, mada se obično ne održava preteranim globama, ono ostavlja manje mogućnosti za izbjegavanje, jer mnogo dublje prožima sve životne pojedinosti i zarobljava i samu dušu. Stoga zaštita od tiranije državnika nije dovoljna. Potrebna je i zaštita protiv tiranije preovlađujućeg mnjenja ili raspoloženja. Protiv tendencije društva da nametne drugim sredstvima, osim državnih globa, svoje sopstvene ideje i praksu, kao pravila ponašanja onima koji se ne slažu sa njim, da sputava razvoj, da ako je moguće sprečava formiranje svake individualnosti koja nije u skladu s njegovim načinima ponašanja i da primora sve ličnosti da se oblikuju prema njegovom modelu. Postoji granica za legitimno mešanje kolektivnog mišljenja u oblast individualne nezavisnosti. A pronaći tu granicu i održavati je protiv povrede tuđeg integriteta, isto je tako neophodno za dobre uslove ljudskih poslova, kao i zaštita od političkog despotizma. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, autor i voditelj Aleksandar Lukić.